Gormagad a gharmla, cúrsaí sacair a dasach báir agus chlisar idir na poblachta a gúinna gréig a réir leis an scór dó an áid. Níor facas cúlar bit sa géad le hálsan a hen ach níor ach trínúmed ar an glóg sa dára le nar a dámse Anastasios Becasetas an spruc gún ar an baile as fiche slat. Níor hánig éan ára war cúrsaí gúdí an daranúmed gám cúitav gortia nar a hapa Petros Mantelas a eis heis botún o chúlbáir na poblachta cúi vín kelleher. Befuidir an Heimer Helgrimsson sa maile a gúinna Finlandia a lármina sauna da gead chlifa ele. Sa glifa ele, sa ngrúpa sin a réir vi sasna Rowagon inlein agus sa da grúchtal trí hén Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold agus Declan Rice leis na cúl in sin gaurin Lee Carsley. Na clifi gaelacha agus gun séuwar dzeag iríaf agus gun chéadúar o fichi hén siad ní vaunan siampini hintir pelle o nangal. Forsad an lafa nóchtar ar an glochan lia sa glifa canna sin é leis an skór cúl agus trí fuinti eag la cúl agus dze buinte. Dámse crochor o donul cúl agus chera fuinte gun na bóta Rian Chin agus Nish took a foreign letter canon erai gudi crew alla o te dúra shadai er ergal hieran nu triliak as tiron er an gaid dira shachtana gavi na sauna. Yn gaile, fecar a hymwrt go chlyfi canlis na blianna sio caeta y grwyf hyn trwy'r pelet na blianna sio. Wain, siampini na blianna sio caeta corfinia o tymach sy'n glyfi canlis heis robin canlis fawr ar ar wohorna tro crwc na carach yn ei la faras bor nwy bwynta cwl agos ein fwynt ieg yn ei nod y cwg. Ta tonis di na blianna sio caeta mw colyn ar eich sy'n glyfi canlis gwyn triw blianna sy'n chela hw grwyl ta hwma yn hwnna dyn rob yn ei a chonig bwch lŷn y gwyltachta o mach yn wachtar ar dyr leis yn sgwr hyn y dy la nod y dy. Mw colyn agos corfinia masyn sy'n glyfi canlis a gruif hyn trwy pan na gaelio fe y dwem yn siachtwyl a fichyd gan fisio. Siad yn thiar rŵa na siampini i brif gruif hosir i hrwyr na gaelio fe heis yn mwg o gofwyn tieg ar chorn na caesol yn ei. Do o doeg la nad y sê yn sgwr dere i fi ar ffoc na bersach daim si enam y carmac gochwyl agos chwgfwynt ag yn y bwyt teri yn sin tiwr siad ai er chilorerain a glyfi canys yn chwndau yn nis. Y fannach na gaelio agos tan taran zintag gan y bawt ei le canys y gruif i dyfannach pelle yn chwndau sio yn leag yn amach gan y glyfi sin o'r mamari le ni Michael agus Glanwada be siatan le Celtrach. I gyrri, ta yn dangen coelio go chlyffu canys y grif hyn sy'r caedse yn chwndau. Chwyd na chwysiad siampini na blynas a caedse, Ciri Hed, go grim siol yn ei a chwg sy'n ambresio ar ffordd na stacach. Hyn o doeg le do yn ei ychriach na sy'n heis gna am a chys sawr hosbanta sy'n ambresio fi yn lafa nwchtar ag yn dangen leis yn sgwr gochwl agus sê fwynti eag le cwl agus chera fwynti eag. Daim sy'n polo gefni cwl agus chera fwynti gwna bwyter is y glyffysyn. Tŵr siadau ar chrocwy chilarna sy'n mawt y canys yn nis. Galf agos sy'n Seamus Oludan o'r rŵ yn comortus och baldeg Stableford a fi o'r rachdal e galf chwmwn ilan chonomara ar yn dyr y siachtyna tydych y cair pwynta fi ar y chort y siwd. Rosi Capel ar dyr agos be o Ros unio o Ros Coman ta ocht Ros ar yn gortyn sy'n agos crotus leis yn action lan e chwg na maddys fi gwn do o chlwg. Sy'n ysgilt sport ar maedyn y gormla.
Rwy'n mil yma, Tami, Tami o Halin yn sy'n